Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikaribisha kwa mikono miwili katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Julai 31, mwisho wa mwezi huu mwaka wa 2019. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya alfajiri ya leo, swala la mabadiliko ya hali ya hewa lazingatiwa kwa njia tofauti hasa barani Afrika. Je, baadhi ya wataalam nchini Kenya wanasemaje?
Tunavyoona ni kwamba haya mabadiliko ya tabia nchi kwingine ni tofauti. Kama unavyokumbuka Mozambique juzi, mafuriko yao hata ilikuwa zaidi.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo, ni nini baadhi ya mambo ambayo walijifunza vijana viongozi kutoka Afrika wakati wakitembea hapa Marekani?
Tumeshaanza kupanga jinsi ya njia tofauti ambazo tunaweza kufanya kazi kwa pamoja tukirudi nchini kwetu Afrika. Kwa miaka ambayo inakuja, Afrika itakuwa ni continent ambayo itakuwa na vijana wengi kuliko wote duniani, na kujenga vijana wenzetu ili tuweze kucontribute kwenye maendeleo ya nchi.
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako ni mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Maafisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kisa cha pili cha mtu aliye na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Goma, jimbo la Kivu Kaskazini lililo mashariki mwa nchi hiyo. Afisa mkuu wa uratibu wa kukabiliana na ugonjwa huo nchini DRC, Dr. Aruna Abedi, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba amepokea ripoti kuhusu kisa hicho cha mtu ambaye aliingia mjini Goma akitokea jimbo la Ituri lililo kaskazini mashariki. Amesema mtu huyo aligunduliwa kuwa na virusi hivyo siku chache tu kabla ya kuwasili Goma, na kwamba anaendelea kupokea matibabu katika kituo cha kuwahudumia wagonjwa wa Ebola cha Goma, kufuatia kisa cha kwanza kuripotiwa kwenye mji huo ulio na zaidi ya wakazi milioni moja. Shirika la Afya Duniani lilitangaza hali ya Ebola nchini DRC kuwa dharura ya kimataifa. Mamlaka nchini Sudan zimeagiza kufungwa kwa shule zote nchini humo baada ya makundi ya wanafunzi kushiriki maandamano ya kupinga kuuawa kwa mwanafunzi au wanafunzi watano wakati wa mkutano wa hadhara mjini Al Obeidi juzi Jumatatu. Jumanne, mamia ya watoto wa shule waliandamana kwenye mitaa ya Khartoum wakipeperusha vijibendera vya Sudan, huku baadhi wakisema kuua wanafunzi ni kuua taifa. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba maandamano mengine yalifanyika kwenye miji mbalimbali nchini humo. Vurugu zilizuka baada ya mkutano huo ambapo waandamanaji walikuwa wakipinga ongezeko la bei ya mkate na mafuta. Pamoja na kuuawa kwa mwanafunzi huyo na wengine wane, watu wapatao 60 pia walijeruhiwa. Baadhi ya waandamanaji walaumu maafisa wa jeshi kwamba ndio walotekeleza mauaji hayo. Na shirika la habari la Reuters muda mfupi uliopita limeripoti kwamba kiongozi wa baraza la kijeshi katika nchi ya Sudan ameelezea masikitiko yake kufuatia kisa hicho. Na kuongezeka kwa taka kutokana na plastiki pamoja na ukosefu wa madarasa ya kutosha ni changamoto katika mataifa mengi yanayoendelea. Kutokana na hilo, kiwanda kimoja Afrika Magharibi kimechukua hatua ya kutengeneza matofali ya kujenga kutokana na taka hizo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa kutumia magurudumu ya magari yaliyoharibika, viatu vya plastiki vilivyotumika pamoja na taka nyingine za plastiki, kampuni moja kwa jina Conceptos Plasticos iliyoko Ivory Coast inalenga kutengeneza matofali ya kutosha kujenga madarasa 500 kote nchini kufikia mwaka wa 2021. Mradi huo unafadhiliwa na UNICEF pamoja na halmashauri ya kijamii kutoka Colombia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mamilioni ya tani za plastiki hutupwa nyingine zikiishia baharini, hatua iliyopelekea wahandisi pamoja na wataalamu wengine kubuni mbinu za kunufaisha jamii kutokana na uchafu huo. Watengeneza boti wa Kenya kwenye kisiwa cha Lamu tayari wametumia takataka kutokana na plastiki kutengeneza boti, huku Malawi ikitengeneza nyumba za makazi kwa kutumia mifuko ya plastiki iliyotiwa mchanga, ikiwa hatua ya kuokoa misitu nchini humo. Mjini Abidjan, wanawake wengi wanapata riziki kutokana na kukusanya plastiki zilizotupwa na kisha kupeleka kwenye kiwanda hicho. Kulingana na mkurugenzi wa kampuni hiyo Christina Gomez, mradi huo unatoa nafasi kwa wanawake wengi kujitoa kwenye hali ya umaskini pamoja na kuhakikisha mazingira salama kwa vizazi vijavyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema jana Jumanne kwamba ameshtushwa mno na ripoti kwamba zaidi ya watoto 12,000 aidha waliuawa au wakafanywa vilema mwaka huu uliopita katika mataifa 20 ambako vita vimekuwa vikiendelea. Ripoti ya kila mwaka ya umoja huo inasema kwamba viwango hivyo vya wasichana na wavulana walioathiriwa na mapigano viko juu kuliko wakati mwingine wowote katika historia. Mjumbe maalum wa umoja huo anayeshughulika na masuala ya watoto kwenye maeneo ya vita, Virginia Gamba, alitaja Somalia kama moja ya nchi zilizo na idadi kubwa zaidi ya visa kama hivyo. Jeshi la kitaifa la Somalia na kundi la kigaidi la Al-Shabaab pamoja na lingine la Al-Sunna wal-Jama yaliorodheshwa kwenye ripoti hiyo kama makundi yaliyotekeleza ukatili dhidi ya watoto. Wakati huo huo, umoja huo umesema kwamba usafirishaji haramu wa binadamu unagusa kila pembe ya dunia, huku waathirika wakubwa wakiwa ni wanawake, wasichana na watoto. Takwimu zilizotolewa jana na ofisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu uhalifu wa dawa, UNODC, inasema kwamba 72% ya waathirika wa uhalifu huo ni wanawake na wasichana, huku idadi ya watoto walioathirika ikiongezeka mara mbili tangu mwaka 2004 hadi mwaka wa 2016. Umoja huo umesema kwamba ni jambo la kuvunja moyo kuwa 60% ya waathirika husafirishwa ili kwenda kuhusishwa katika biashara ya ngono na kufanyishwa kazi za lazima. Ripoti hiyo pia, ambayo ilitolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya kupambana na usafirishaji haramu, inaeleza kuwa watoto wengi huingizwa jeshini kama wapiganaji na kuhusishwa kwenye mifumo mingine ya unyanyasaji na ukatili. Fursa za hizo ambazo zinaendelea kuwa za biashara zao za kihalifu, na sasa wahamiaji na pia ni walengwa wakubwa, wengi wakipoteza maisha mikononi mwa wasafirishaji hao haramu baharini na hata nchi kavu, wakitaka kwenda kusaka mstakabali bora katika nchi za nje. Katibu mkuu Guterres amezitaka nchi zote na kila mtu kuchukua hatua kuhakikisha uhalifu huu unakomeshwa na waathirika kusaidiwa katika kujenga upya maisha yao.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Natumai kwamba huko Afrika popote ulipo, hali na asubuhi yako inaendelea vyema kama ilivyo. Basi hapa Marekani ni mida ya usiku na muda mfupi tu ambao umepita mdahalo au debate ya wale wagombea ama wanaowania na kukusudia kuwa rais kwa chama cha Democrat hapa Marekani, wakiwa ni kundi la kwanza la wagombea 10 na wengine 10 watafanya mjadala kesho. Basi mjadala wa kwanza umemalizika leo huko mjini Detroit, Michigan. Na sasa kwenye laini ya simu tunaungana naye moja kwa moja mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, Daktari Sadera Timothy kutoka kule Atlanta. Karibu sana kwenye Kumekucha Afrika. Bila kupoteza wakati, mdahalo umekuwa mkali, wale wana Democrat tumewasikia kizungumza, vigogo wa kisiasa kina Amy Klobuchar na Pete Buttigieg na vile vile kina Elizabeth Warren. Ni nini kimejitokeza kikubwa ambacho wengi wa wale wa Democrat wanasema watafanya tofauti na chama cha Republican?
Asante sana. Asante sana asubuhi ya leo, na kushukuru sana kwa swali hilo. Kwanza, kutokana na mdahalo wa leo, ni kwamba wote wametokea kuwa na mbinu aina tofauti. Manake ukimwangalia kama vile Sanders na pia Warren, wana mpangilio ya kwamba hawataki kufanya vile wana Republican wanavyofanya, yani kuzungumza tu, kuleta mambo na kujionyesha kwamba wanaweza wakaweza ku, yani wana taarifa ama wana sababu, lakini wao wanasema ya kwamba lazima sasa waandamane kwa matendo wadhibitishe. Kwa hivyo pale, kulingana na maono yangu, ni kwamba pana pengo, wangali wana kazi kubwa sana. Kuna mlima wa kupanda pale. Manake ukweli ni kwamba wanataka kumwondoa rais Trump. Kwa hivyo lazima wawe na mambo mwafaka ya kufanya kwamba watu wananchi wananchi waweze kuona kwamba kuna sababu na kuna umuhimu.
Kuna swala hili la bima ya afya, na pia wanazungumzia sana utajiri, matajiri na maskini. Je, inaonekana kama wanavyozungumza ni kana kwamba chama cha Democrat kinakusudia kumtoa maskini ama mtu aliye chini na kumleta juu? Ina maana kwamba utawala wa Republican labda ni wa kitajiri?
Ama kweli jambo hilo limedhihirika, kwamba manake uliona kwamba wote walibishana kabisa. Manake inavyojidhihirisha ni kwamba matajiri wangali na kipeo mbele. Kulingana na Republican ni kwamba wakitangulia hasa wakamtaja rais kwamba yeye ndiye kiongozi ambaye hataki hata kujulikana mapato yake ni kiasi gani. Na pia tunamwona pale huyu John Dile, ambaye pia alizua zozo kidogo aliposema ya kwamba wanastahili kutozwa, matajiri wanastahili kutozwa. Kwa hivyo hali hii ya bima inaonekana kwamba matajiri wa kiasi cha juu wao ndio wanaofaidika, hawatoi kodi, na pia wanaonekana ya kwamba wanafaidika zaidi. Kwa hivyo naona jambo hilo limekuwa ni la uzito sana, na hata kesho tunatarajia kwamba yale mambo yatazuka pia kesho, kwa sababu ya upana wa jinsi matajiri wanavyofurahia katika nchi hii ya kwamba hawatozi kodi, lakini wanaopata malipo ya chini hao ndio wanaotozwa kodi.
Na Dr. Sadeda, najua kwamba umekuwa ukifuatilia siasa sio za hapa tu, pia zile za kule Afrika. Labda kwa wale wanasikia haya kwa mara ya kwanza, midahalo kama hii ambapo katika bara la Afrika pia imeanza kufanyika kupitia runinga, ni nini kipi ambacho labda unaweza kusema wanafanya hapa tofauti na ilivyo katika bara la Afrika, nchi zetu kwa Afrika Mashariki na Kati kwa mfano?
Asante sana. Kuna mambo matatu ambayo naweza kuyataja hapa. Kwanza, mambo yanadhibitishwa kwa uwazi, wanachimbua kulingana na jinsi mambo yalivyo, hamna kufunikia. Kwa hivyo inapokuwa ya kwamba kuna jambo linaloonekana, kwa hivyo linazungumzwa kwa kidharura, wanajadili, na hasa uliona ya kwamba wengi wanapinga. Kwa mfano Sanders anapingwa sana wakiwa na Warren, wanapingwa sana na wengine wale wanaojaribu pia kuwaondoa. Kwa hivyo jambo la pili ambalo katika Afrika tunakosa ni kwamba tunataka kuendelea na ile mbinu ya zamani. Yani hawataki kuzingatia ama kukumbatia mapya. Lakini hapa tunaona ya kwamba yanapojitokeza, anayekuja na mbinu zake za zamani ambazo zimepitwa na wakati, haina nafasi katika nchi hii. Na jambo la tatu ni kwamba watu wako tayari, ama wanaotetea kuchaguliwa, wanazo mbinu ambazo wanajitokeza wenyewe. Kila wakati wanabadilisha mbinu ili waweze kupata kura nyingi ama kujionyesha kwamba wao ndio.
Naona muda umekimbia sana, lakini kwa sekunde chache tu, kuna huu mdahalo ambao mmetaja ambao utafanyika sasa leo tena jioni, mdahalo awamu ya pili. Ni nani hasa waangaziwe hivi leo, hasa wale ambao wanasemekana ni vigogo kulingana na maoni hapa Marekani?
Kulingana na maoni makubwa hasa sana, Joe Biden anachukua sehemu ya juu sana, manake ana uzoefu, ana pia amekuwa ni makamu wa rais wake Rais Obama. Kwa hivyo taa sana zitamwangaza, kurunzi zote zitamwelekeza, na nina uhakika ya kwamba pale kuna hao wengine waliomo sio wengi ambao tungesema ya kwamba zaidi watatilia mkazo.
Naam, nakushukuru sana kwa muda wako Daktari Timothy Sadera kutoka kule Atlanta. Labda jioni pia ama kesho asubuhi wakati wa Kumekucha Afrika tutapata tena fursa ya kuangalia mdahalo wa pili utakaohusisha mojawapo watakaohusika ni aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden pamoja na wengine. Asante sana kwa muda wako wakati tunapoendelea na Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na sasa BMJ Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amesema kwamba licha ya nchi hiyo kupata uhuru wake miaka minane iliyopita, wananchi wake hawajaweza kutimiza matumaini ya aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi wa nchi hiyo marehemu John Garang. Kiir alisema hayo jana wakati wa maadhimisho ya wazalendo waliopoteza maisha yao na kutoa wito kwa wananchi kuja pamoja kwa amani ili kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo vitakuwa na amani. Kiir amekiri kwamba uchu wa mamlaka na siasa duni baina ya viongozi wa kisiasa ni za kulaumiwa kwa kuondoka kwenye barabara aliyokusudia marehemu Garang. Hata hivyo, rais huyo aliwaahidi raia wa Sudani Kusini kwamba hali itaimarika, lakini itawabidi wanasiasa husika kubadilisha baadhi ya misimamo yao. Dr. John Garang de Mabior aliyeongoza jeshi la ukombozi la nchi hiyo wakati huo ikiwa imeshikana na Sudani kwa upande wa kaskazini alikufa wakati akiwa ziarani ama akitoka ziarani nchini Uganda kwa ajali ya ndege. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Sasa basi tuangalie yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto la UNICEF limesema kuna idadi kubwa ya watoto mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wameambukizwa ugonjwa wa Ebola na kwamba wengi wao wanakufa kutokana na ugonjwa huo. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Idadi ya watoto miongoni mwa visa 2671 vya Ebola vilivyoripotiwa DRC ni 700, na mtaalamu wa afya kutoka UNICEF Jerome Puffman anasema kuwa zaidi ya nusu ya watoto hao wako chini ya umri wa miaka 5. Puffman, ambaye amekamilisha ziara ya tatu ya kikazi kaskazini mashariki mwa Kongo, anasema kuwa idadi ya watoto walioambukizwa ni kubwa mno. Anasema ni kubwa zaidi ikilinganishwa na ile ya mwaka wa 2014 wakati wa mlipuko wa Ebola Afrika Magharibi ulioambukiza takriban watu 1028 na kuwa zaidi ya wengine 1011.
When I led, there were 12 new confirmed cases, 5 were alive and will have the chance to access treatment.
Nilipoondoka kulikuwa na visa 12 vipya vilivyothibitishwa. 5 walikuwa hai na watapata nafasi ya kupata matibabu, lakini 7 walikufa. Ni jambo la kutisha, na kama idadi ya vifo kama hivyo itaendelea kushuhudiwa, ina maana kwamba hatujaweza kudhibiti janga hilo.
Puffman anasema kuwa watu wanaoishi kwenye eneo lenye ghasia la Kivu Kaskazini na Ituri wanakabiliwa sio tu na janga la kiafya lakini pia la kibinadamu, yakiwa masuala yanayoleta changamoto kubwa katika kukabiliana na ugonjwa huo. Anasema hatua ya kwanza ni kujenga imani miongoni mwa wakazi na kisha kutoa matibabu yaliyo kando na Ebola kwa watoto kwanza. Ameambia VOA kuwa mtoto anapougua mama yake haelewi iwapo ni kutokana na malaria, surua au Ebola.
You need to be able to take care of that child whatever disease it is by doing that kind of problem.
Tunahitajika kuhudumia mtoto huyo kwanza kutokana na maradhi mengine, na tukifanya hivyo tutaweza kutoa matibabu yanayohitajika. Pia tutaweza kugundua dalili za Ebola kwa haraka na kuanza kuchukua hatua za kudhibiti mlipuko.
Puffman hata hivyo anasema kuwa hilo halitawezekana bila msaada zaidi kutoka kwa jamii ya kimataifa. Anasema kuwa UNICEF inahitaji kuongeza matumizi yake mara 3 ili kuweza kukabiliana na hali iliyoko. Ameongeza kusema kuwa shirika lake linahitaji takriban dola milioni 170 katika kipindi cha miezi 6 ijayo ili kuweza kudhibiti mlipuko, kuhamasisha jamii kuhusu ugonjwa huo pamoja na kutoa huduma muhimu.
Basi tukiondoka katika masuala ya kule DRC moja kwa moja, basi tuelekee nchini Kenya, ambapo Kenya kama mataifa mengine ya Afrika inakabiliwa na athari ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kilimo ni kati ya sekta inayoathirika na mabadiliko hayo licha ya kuchangia 24% ya uchumi wa taifa. Amina Chombo amefuatilia mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, na huyu hapa ametuandalia ripoti ifuatayo.
Serikali ya kitaifa pamoja na zile za ugatuzi nchini Kenya zimetakiwa kutenga bajeti ya kutosha ili kufadhili shughuli za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, umetakiwa kuja na sera na mipangilio itakayohakikisha uharibifu uliotekelezwa na binadamu unarekebishwa. Kwa mujibu wa wanasayansi, masaibu mengi barani Afrika ikiwemo ukame, mafuriko na hata magonjwa yametokana na uharibifu wa mazingira. Daktari Ludek Chweyo ni mkurugenzi wa taasisi za mafunzo ya serikali Kenya.
Katika mipango ya maendeleo katika county na katika serikali kuu, itabidi tujumuishe mambo kuhusu hali ya anga. Sawa. Na pia katika budget zetu lazima tuweke mle ndani, tuweke pesa kiasi fulani ambayo itashughulikia kurekebisha kwa hali ya anga.
Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu chakula na kilimo kwa ushirikiano na taasisi ya mafunzo za serikali Kenya inaendeleza mafunzo kwa maafisa kutoka majimbo mbalimbali ya taifa la Kenya kuhusu sera na mipangilio kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kulingana na FAO, mafunzo hayo yatasaidia katika kuboresha usalama wa chakula na uzalishaji wa vyakula vinavyostahimili ukame katika maeneo yaliyoathirika. Aidha, athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na juhudi zinazofanywa zinatofautiana katika mataifa mbalimbali barani Afrika. Elizabeth Kamau ni afisa kutoka shirika la FAO Kenya.
Tunaambatana sambamba na nchi zingine kwa sababu tena vile tunavyoona ni kwamba haya mabadiliko ya tabia nchi kwingine ni tofauti. Kama unavyokumbuka Mozambique juzi, mafuriko yao hata ilikuwa zaidi. Kwa hivyo tuseme tunaambatana sambamba na wengine kwa sababu hii ni miradi ambayo iko nchi zote ili kuweza kukabiliana na climate change.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunaangalia vijana 700 kutoka zaidi ya mataifa 40 ya Afrika ambao wamehitimisha mafunzo ya wiki 5 katika vyuo vikuu tofauti vya Marekani katika mpango uitwao Young African Leadership Initiative ambao unadhaminiwa kila mwaka na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Dhamira ya mpango huo ni kupata viongozi bora wa kesho ambao wataendeleza jamii zao. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imepokea katika studio zake vijana Elizabeth Wambukulu kutoka Tanzania na Eric Wanjiru kutoka Kenya. Hapa wanaeleza kile ambacho wamejifunza na ambacho wanapanga kutekeleza wakirejea nyumbani, wakizungumza na mwenzetu Patrick Nduimana.
Ambacho kitu kimenifurahisha sana ni sasa hivi hapa ambapo tuko kwenye summit ambao ni kongamano ambao tumekuwa pamoja, tumeunganika na Waafrika kutoka nchi 40 na kwa hiyo tuko hapa 700 of us, na tumeshaanza kupanga jinsi ya njia tofauti ambazo tunaweza kufanya kazi kwa pamoja tukirudi nchini kwetu Afrika, kwa sababu umuhimu ni kwamba Afrika kwa miaka ambayo inakuja, Afrika itakuwa ni continent ambayo itakuwa na vijana wengi kuliko wote duniani. Kwa hiyo ni muhimu sana kwetu sisi kujitambua kama vijana na uwezo wetu ambao tunaweza kufanya mabadiliko katika nchi na kujenga vijana wenzetu ili tuweze kucontribute kwenye maendeleo ya nchi zetu.
Naam, Eric, wewe na baada ya muda huu wote, kipi ambacho umeona kimekugusa zaidi na uko tayari kwenda kushirikiana na vijana wenzako ukirudi nyumbani ili mkitekeleze?
Jambo ambalo nimejifunza la muhimu ni kunyenyekea na kuweza kuzungumza na watu, kupata nia zao na mafikira. Na nadhani kwamba nikirudi Kenya pana mambo ambao nitabidi niweze kuwaeleza vijana wenzetu. Maana yake pale Nebraska nimepata pia Senator Mike Adam Mofield, ni kijana mdogo, ana umri wa miaka 30. Na ana interest kubwa sana ama ana nia sana kubwa ya kuhusisha vijana katika siasa. So vile kwamba vijana wetu pale nchini Kenya wakati mwingi wanatumika na wanasiasa kwa mbinu mbaya, pengine kuvuruga amani, pengine kufanya mambo ya kihalifu, unaona. Lakini sasa ni wakati ambapo tutarudi pale kuweza kuzungumza nao na kuonyesha kwamba uongozi mbora ni kuwa na uhusiano mzuri na kujua nia ya watu. Iwapo vijana wana shida, angalia, tatua hizi shida za vijana, zijue kwa undani. Basi ukishaingia katika lile bunge ama lile seneti, kama unavyojua Kenya tuko na devolution, ukiingia pale enda wakilisha wale watu. Manake siasa za Kenya ni kwamba, ama siasa za Afrika wakati mwingi tunapata kwamba kiongozi akishaingia katika cheo cha uongozi, akishaingia katika lile bunge, anakuwa peke yake. Tutamuona miaka mingine mitano ambapo anakuja kuomba kura. So jambo nimejifunza ni kunyenyekea, kujua watu kuhusiana nao vizuri. Na nilifurahi sana kusikia kwamba Adam Mofield wakati mwingi anapigia constituents wake simu ili kuweza kufahamu, je, uongozi wangu mnaona vizuri? Jambo ambalo ni la kiajabu kufanyika katika Afrika.
Je, baada ya kupata hayo mafunzo, unaona kipi unapendekeza kibadilisho upande wa uongozi?
Jambo ambalo ningeomba ama ningeweza, ningekuwa na uwezo, tungebadilisha katika nchi ya Kenya ni wakati ambapo jambo hili nalitazama kwa jicho nasema ni usaliti wa kisiasa, political betrayal. Kwamba wabunge wetu ama wanasiasa wetu waje baada ya kuingia katika lile bunge, ni vizuri kurudi ili kuweza kutekeleza miradi ambayo ulisema ama uliahidi wakati wa kampeni. Hivi kwamba wakati mwingi ambapo tunaambiwa kwamba katika siasa tutawafanyia jambo hili, jambo lile, lakini yule mwanasiasa akishaingia katika lile bunge anakuwa mtu mwingine wa kiajabu ambaye hatumfahamu tena. So jambo la kwanza ni watu wazungumze na wale ambao wanawakilisha. Jambo la pili ni kunyenyekea. Mm-hmm. Ukiwapata viongozi wapa Amerika, kama gavana unaweza kumpata kwa urahisi sana katika ofisi yake. Mimi nilikwenda pale tunasalimiana kwa mkono, lakini katika nchi ya Kenya kumpata gavana, kwanza utapitia laini ya security na polisi, lakini accessibility hile katika nchi ya Amerika ni kitu mzuri. So jambo la muhimu ambalo wanastahili wabadilisha pia ni kunyenyekea. Yeah,
sawa, ni washukuru nyote Eric na Elizabeth kwa kuweza kututembelea hapa studio
za
Sauti ya Amerika.
Asante.
Very good.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa kukumbusha tu ni kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio na 107.5 Nairobi, Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi ambazo ni shirika. Usisahau pia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na pia VOA Swahili kwa njia ya Facebook. Basi sasa tupate muhtasari wa habari na BMJ Muridhi.
Shirika moja lenye umaarufu mkubwa la kutetea haki za binadamu hapa Marekani limewasilisha kesi kuushutumu utawala wa Rais Donald Trump kwamba unaendelea kuwatenganisha watoto na wazazi wao licha ya mahakama kuamuru mwaka uliopita kusitishwa kwa hali hiyo. Shirika la ACLU jana liliwasilisha maombi kwa jaji mmoja mjini San Diego, jimbo la California, kutaka sera hiyo isitishwe kabisa. Maafisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kisa cha pili cha mtu aliye na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Goma, jimbo la Kivu Kaskazini lililo mashariki mwa nchi hiyo. Mamlaka nchini Sudan zimeagiza kufungwa kwa shule zote nchini baada ya makundi ya wanafunzi kushiriki maandamano ya kupinga kuuawa kwa wanafunzi watano wakati wa mkutano wa hadhara mjini Al Obeidi juzi Jumatatu. Kuongezeka kwa taka kutokana na plastiki pamoja na ukosefu wa madarasa ya kutosha ni changamoto katika mataifa mengi yanayoendelea, na kutokana na hilo kiwanda kimoja Afrika Magharibi kimechukua hatua ya kutengeneza matofali na kujenga kwa kutokana na taka hizo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema jana Jumanne kwamba ameshtushwa mno na ripoti kuwa zaidi ya watoto 12,000 aidha wanauawa au kufanyiwa vilema katika mapigano yanaendelea katika mataifa 20 ambako vita vimekuwa vikiendelea. Na Umoja wa Mataifa wakati huo huo umesema kwamba usafirishaji haramu wa binadamu unagusa kila pembe ya dunia, huku waathirika wakubwa wakiwa ni wanawake, wasichana na watoto.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu hapa studioni BMJ Muridhi, na kwa upande wa pili tunaye mwelekezi CD Chuba Hilo, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.